Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Advarsel. Denne episoden inneholder sterke skildringer. En høstkveld i 2020 i den lille bygda Frosta I Trøndelag kommune en kvinne på vei til legekontoret. Hun vil få sjekket en kul I brystet og har fått time etter stengetiden. Hun blir møtt av fastlegen sin som hun kjenner godt etter alle disse årene. Han har briller, og I stedet for legefrakken han kledd I en hverdagslig skjorte og olabukser. Som vanlig han blid og imøtekommende. Han sier at de like så godt kan ta en helkroppsundersøkelse, bare for å sjekke at alt som det skal. Det starter med den vanlige gynekologiske undersøkelsen. Hun tar av seg buksa og plasserer seg I gynekologstolen. Hun stålsetter seg, for det pleide å gjøre veldig vondt. Hun var blitt vant til det. Legen setter seg ned foran henne. Hun ser ikke hva han gjør, men hun kjenner at han fører noe inn I skjeden hennes. Etter en stund ber han henne om å legge seg på benken. Hun ser at han ikke har på seg handsker. Han fortsetter med undersøkelsen. Så får hun beskjed om å snu seg og ta av seg genseren også. Nå hun helt naken. Legen oppfører seg annerledes enn han pleier. Hun blir redd. Redd for at han skal voldta henne. Han blir mer intens og har et ukjent uttrykk over ansiktet. Legen fortsetter å gi henne ulike kommandoer, og hun adlyder. Han ber henne stille seg opp midt på gulvet, naken, og så slår han henne på brystet med flat hånd. Hun kjenner at frykten vokser inni seg. Hvorfor stopper han ikke, tenker hun. Når hun kommer hjem, bryter hun sammen. Senere skal det vise seg at denne fastlegen blir dømt for 70 voldtekter og 82 tilfeller av å ha misbrukt sin stilling. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Mm.
Dette blir en litt annerledes episode.
Det gjør det.
Dette en...
Sterk åpning.
Ja, det en norsk sak. Mm. Det en sensitiv sak med veldig mange fornærmede.
Mm.
Og det tett på I tid, og det skal vi vise respekt for så godt vi kan.
Absolutt.
Men vi tenker allikevel at det en viktig sak, og en sak som interesserer mange da.
Mm.
Og som vi har blitt spurt om å ta. Vi skal bevege oss tettere inn på Arneby, men aller først så skal vi ha litt mer informasjon om hans bakgrunn og tidligere liv.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Arne By ble født 5. september 1969. Han vokste opp I Levanger, en kommune I Trøndelag med rundt 10 000 innbyggere. Som 20-åring begynte han på medisinstudiet ved Universitetet I Oslo. Etter kort tid så reiste By til Tyskland, der han fullførte studiene. Så reiste han tilbake til Norge, og da han var 25 år, giftet han seg og fikk 2 barn. By jobbet noen år som turnuslege, før han I 1998 fikk sin autorisasjon som lege. Da fikk han jobb som kommuneoverlege ved Frosta legekontor I den lille kommunen Frosta I Trøndelag. Der jobbet han også som fastlege og hadde opp mot 850 pasienter på sin liste. By mottok flere priser for sin innsats som lege, blant annet for sin håndtering av koronapandemien I bygda. Lokalavisen omtalte han på et tidspunkt som en helt, og mange frostinger var stolte. I februar 2006 kom det inn bekymringsmeldinger mot By fra tre kvinner som reagerte på ubehagelige gynekologiske undersøkelser. På tross av flere varsler fortsatte By å være fastlege. 16 år etter fikk By autorisasjonen sin suspendert med øyeblikkelig virkning. Kort tid etter mottok politiet den første anmeldelsen mot By. I slutten av 2023 ble Arne By tiltalt for 87 voldtekter av kvinnelige pasienter og 94 tilfeller av misbruk av sin stilling. Han ble også tiltalt for bruk av ikke-medisinsk utstyr under gynekologiske undersøkelser. Under ransakingen av hjemmans fant politiet et omfattende videomateriale som viste at By hadde filmet flere av sine pasienter I forbindelse med gynekologiske undersøkelser. I 2025 ble Arne By dømt til fengsel I 21 år. Han ble funnet skyldig I 70 voldtekter og 82 tilfeller av å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang. Han ble fradømt retten til å praktisere som lege på ubestemt tid og ble pålagt å betale over 23 millioner kroner I erstatning. Tidligere erkjente Arne By noen av forholdene, men har I ettertid uttalt at han har trukket alle tidligere erkjennelser. Han har anket dommen, og saken forventes å starte I slutten av oktober I år. Det senere kommet frem at det 28 nye fornærmede I saken. Arne By sitter I dag I varetekt.
Ja, vi får begynne I den enden vi pleier å begynne.
Vi gjør det. Ja. Vi begynner med bakgrunnen til Arne By. Og her det rett og slett ikke så mye vi vet. Vi vet at han fra Levanger, et lite sted, og at han senere dro til Tyskland for å studere medisin der. Det eneste jeg klart å finne derfra, det at han sa at han dro dit fordi det var en annen type frihet der. Og da lurer jeg litt på hva du tror han legger I det, men også om det kan være noe... som har inspirert han til å finne opp sine egne metoder, da, som han gjør her hjemme.
Ja, han sier jo for så vidt her at han egentlig ikke har lært noen ting om hvordan han skal gjøre sånne type undersøkelser på legestudiet, så han måtte finne opp disse metodene på egen hånd. Det var jo det. Og det betyr jo at han da kanskje ikke har, mener selv at han ikke han har hatt noe om det I medisinstudiet sitt I Tyskland, hvilket jeg tenker at det ikke riktig I det hele tatt.
Nei.
Altså, dette her en grunnleggende allmennlegekunnskap, eller altså grunnleggende kunnskap for en lege. Men jeg synes jo det var litt rart at han begynte I Norge og fortsatte I Tyskland.
Ja.
For som regel så det jo sånn at når du begynner på et profesjonsstudie, enten medisin eller psykologi eller juss, så fullfører du på det I det landet du begynner.
Ja.
Han fremstår jo litt spesiell, så det kan jo hende at han tenkte at å komme seg utenlands var rett og slett bare... Ja, jeg får lov å være mer I meg selv, og at det handlet ikke nødvendigvis om hva han skulle lære seg, eller studiet som sådan da. Mm. Han var jo fra en ganske liten plass, og så kommer til Oslo, og så reiser til Tyskland. Jeg vet ikke hvor I Tyskland han studerte. Var det et lite universitet, eller var det et stort universitet?
Nei, det vet faktisk ikke jeg heller.
Nei, for det jo utrolig mye vi ikke vet, så det vanskelig å spekulere egentlig I hva... En annen type frihet, ja. Europa hadde jo kanskje noe annen type frihet på 90-tallet enn det vi hadde her, kanskje.
Det vi I hvert fall vet da, det at etter det så flytter han til Frosta, og så blir han fastlege der I 97-98.
Ja, han fikk jo autorisasjon I 98, begynte han å jobbe da I 97, før han fikk autorisasjon som lege.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg mener at han drar dit og har noe liksom, avsluttende greier der, og så begynner han å jobbe der I 98.
Det kan godt hende at han, fordi, og det var neste det jeg tenkte jeg skulle si, da, at han har avsluttet praksisen han trenger for å få autorisasjon ved legekontoret I Frosta, kanskje.
Ja.
Og så kommer han da inn og får fastlegestillingen, stemmer ikke det?
Mm.
Og så blir han samtidig kommuneoverlege.
Ja.
Men det jo også, det også litt underlig.
Ja.
Fordi du får egentlig ikke en overlegestilling før du spesialist.
Nei.
Og han har jo vitteligen ikke en spesialitet. En medisinsk spesialitet.
Nei, det har han ikke. Det han gjør, han opparbeider seg jo et godt rykte, ikke sant? Han opparbeider seg et rykte han godt likt. Mm. Han snakker rett fra levra. Og det tenker jeg et viktig poeng I denne saken, nettopp det at han en høyt respektert fyr I det lokalmiljøet.
Høyt respektert, og også en person med makt. Altså, det jo læreren og legen og presten som generelt, sånn, hvis du tenker historisk sett, så har de ganske mye makt.
Mm.
Så, men han jo da absolutt av veldig mange beskrevet som godt likt, og de har hatt et godt forhold til han og stolt på han, og den tilliten da, som du får av en lege, på en måte, den jo også tufta på at du har en sånn tanke om at denne personen vet hva han gjør.
Mm. Det skal vi komme tilbake til.
Ja, ja. Men det jo noe av grunnlaget for den tilliten, det å bli godt likt, på en måte, handler jo om at du I en sånn makt-avmaktssituasjon.
Ja.
Men ja, han, og han jo blitt, håper å si, kontaktet av de, jeg håper å si, regjering og myndigheter I pandemien, så han har jo ikke bare hatt en høy status I Frosta, han har jo hatt en høy status utad også.
Ja. Ja, men samtidig så begynner det å gå rykter om han I bygda. Mm. Fordi I 2003 så det et legebesøk som blir gjort om til en sketch I en lokal revy, og der tulles det rett og slett med et overgrep I gynekologstolen.
Ja, så du det klippet? Har du sett det?
Ja, jeg så det klippet.
Ja, det gjorde jeg også.
Det fra Norge bak fasaden på TV2, for de som har lyst til å se det. Det ganske interessant.
Ja, for det ganske tydelig hva de egentlig harselerer med, altså.
Ja.
Og at ikke det skjedde noe mer, synes jeg veldig rart. Eller, hva skal jeg si? Frosta en liten by, det var 2500 mennesker, var det? Altså, 850 av de var hans pasienter.
Mm.
Så det skjer veldig ofte veldig mye I lokale revyer, for eksempel I veldig små bygder, som egentlig ingen tør å si noe om.
Mm.
De ler og kjenner seg igjen, og synes det forferdelig vanskelig akkurat der og da.
Ja.
Og så gjør de aldri noe med det, egentlig.
Nei, for det rart
for det tør de ikke.
Det rart at de to tingene kan foregå parallelt.
Det foregår parallelt I små bygder, tenker jeg. Og det, jeg tror jeg har snakket noe før om bygdemonstre, og at det veldig vanskelig I et sånt lite samfunn å faktisk stå frem og varsle.
Ja.
Og det tror jeg også var veldig, noe av grunnen til at det tok så veldig lang tid her.
Mm.
Det jo at folk redd for at de skal få skylda for et eller annet.
Ja.
Ikke sant? Og du tør ikke å si, tør kanskje ikke å si helt meningen din I noen sosiale settinger, Nei. Fordi du da blir hengt ut du I stedet for den du egentlig prøver å si noe om, da.
Og så det også noen som prøver. Mm. For I 2006 så kommer de første varslingssakene mot han. Mm. Da det fra tre forskjellige kvinner.
Mm.
Det blir sendt videre oppover I systemet.
Mm.
Og I 2007 så får han en advarsel.
Mm.
Men allikevel så får han jo fortsette å drive med gynekologundersøkelser.
Mm.
Til tross for at han ikke har noen spesialisering som gynekolog.
Men det trenger du I utgangspunktet ikke. Du trenger ikke å være spesialist I gynekologi for å ta en gynekologisk undersøkelse. Det skal være en del av utdanningen din til å bli lege.
Ja.
Når du ferdig utdannet som lege, så kan du litt om alt. Akkurat som psykologen, vi kan litt om alt. Og så skal vi begynne å spesialisere oss.
Ja.
Og når du jobber på som fastlege, så skal du kunne litt om alt. Inkludert å kunne ta en helt elementær gynekologisk undersøkelse.
Ja.
Det skal du kunne. Det skal du ha lært deg på doktorskolen din.
Mm. Ja. Men tenker du ikke det rart at når det kommer advarsler om måten han gjør gynekologundersøkelser på, og de blir sendt oppover I systemet, at det ikke lyser noen varsellamper, at ikke noen på et tidspunkt bryter inn og sier enten så må han ha noen kurs og opplæring I det, eller så må noen andre gjøre det.
Noen må gå inn og sjekke hva han kan.
Ja.
Poenget at du skal ikke trenge å gå inn og sjekke hva han kan. Du vet at han utdannet lege, så da skal han kunne det grunnleggende.
Ja.
Ikke sant?
Men jeg tenker, når du blir varslet på, så burde du da likevel på en måte sjekke seg.
Men de gjorde jo også, de ba jo han om å beskrive noe. Gjorde ikke det?
Om å redegjøre for
det. Om å redegjøre for det han gjorde.
Ja.
Og han klarte nok helt sannsynlig, han klarte antagelig å redegjøre helt greit for en gynekologisk undersøkelse.
Mm.
Og allerede da dekke over en del av de tingene han gjorde.
Ja, for hvorfor tror du han ikke slutter? Altså når det kommer varselsaker mot han?
Han slutter jo ikke, han kan ikke slutte, han fastlege. Han jo nødt til å gjøre de undersøkelsene som du må gjøre som fastlege.
Jo, men på de måtene han gjør det på. Altså, tror han ikke skjønner alvoret, eller?
Ja, Og han skjønner at han må jo da skjønne at dette kan jeg dekke meg bak. Og så skjedde det jo ikke noe mer.
Okay.
Han, ikke sant?
Du tror det,
det var jo ikke noe videreutvikling I saken den gangen.
Nei,
han slapp jo unna.
Det at han slipper unna, det gjør noe med ham.
Ja, selvfølgelig gjør det noe med ham.
Gir han en selvtillit på at han kan fortsette. Ja.
Og så lar han jo være å utdanne seg, spesialisere seg I allmennmedisin etter hvert. Det jo helt utrolig.
Ja.
Ja, det helt utrolig.
Hva tenker du om det begrevet som heter sosial fasade?
Sosial fasade, da tenker jeg på hvor viktig det å være som alle andre, og ikke skille deg ut, og tro og mene og tenke akkurat det samme som alle de andre som du har rundt deg I den omgangskretsen du I, og der du bor.
Ja, for han jo en tilsynelatende vanlig fyr, ikke sant? Han har en kone, han har to barn, han jobber som lege. Så han har bygd opp
status.
En front.
Han har jo en status.
Ja, han har status.
Ja, han har jo en helt vanlig front. Han... jo sikkert med I bygda på alle sånne happeninger på 17. mai, hvor de ser på leikaringen danse, og så jo legen til stede,
ja.
Som alle de andre, ikke sant? Følger opp barna sine på skolen, har han jo helt sikkert gjort I alle disse årene. Vært med på foreldremøter. Han kan jo fint gjøre det samtidig som han har et ganske skjult liv ved siden av.
Ja.
Det vet vi jo ganske mye om etter alle disse episodene vi har spilt inn, at det går fint an å ha en fasade.
Ja, og gjemme seg.
Og gjemme seg.
Ja. Det andre jo, som du nevnte I sted, at han en autoritetsfigur. Jeg tenkte vi skulle prate litt mer om det, men det fordi, fordi han lege, så det jo mange av pasientene som tenker at han vet best.
Selvfølgelig.
Og at det derfor må være en grunn til at han gjør de tingene han gjør.
Og du har jo ingen kontroll når du ligger I den gynekologstolen. Som kvinne
Nei.
Har du ingen kontroll. Ja, altså, jo, du kan jo selvfølgelig løfte beinet ditt og måke tenn. Altså, du kan jo, det kan du jo.
Ja.
Du jo ikke spent fast med noen reimer I den stolen. Men du kan jo løfte foten din og sparke til den. Det går fint.
Det kan du.
Det kan du, og du kan jo ytre, det veldig tydelig, verbalt på at dette her, det ubehagelig. Dette vil jeg ikke gjøre, vil jeg ikke at du skal gjøre. Men det fryktelig vanskelig. Altså, du gjør ikke det. Og så har de fleste jenter har en idé, damer eller kvinner eller jenter, har en idé om at dette faktisk ubehagelig. Det skal være ubehagelig.
Ja.
Det ikke noe godt å ligge I den stolen. Det Nei. Vet vi alle sammen. Og smerteterskel for oss jenter veldig forskjellig. Så noe som veldig vondt for meg kanskje ikke så veldig så vondt for en annen. Så du vet egentlig ikke. Og han begynte jo med disse jentene I ganske tidlig alder. De var jo ganske unge. Og da vet du I hvert fall ikke hva du har å vente.
Nei.
Så å si ifra når du ligger I den stolen der sånn, at dette her, det finner jeg meg ikke I, eller ubehagelig, det tror jeg faktisk ikke man gjør, rett og slett.
Og så det kanskje også noe med det at fordi det en såpass liten bygd, og han fastlege for så stor prosentandel av de som bor I den bygda, så det sånn at for ganske mange så dette liksom normen.
Ja,
det gjelder også, ikke bare for dem, det gjelder for nesten halvparten av de som bor der.
Og så det noe så vanvittig privat, så du prater ikke om det, og det tillitsforholdet du har til den fastlegen. Du blottlegger deg jo. Du blottlegger deg bokstavlig talt, ikke sant? Det veldig intimt, og du så avhengig av den tilliten, så det blir jo til og med forferdelig vanskelig å dra hjem til ektefellen din og si her har det skjedd et eller annet. For hvis du da opplever at dette her grenseoverskridende, så går du jo ikke hjem og sier det til ektefellen din. Vet du hva? Jeg tror faktisk jeg har blitt voldtatt.
Nei.
Det sitter så langt inne å si noe om, da.
Ja.
Ikke sant? For du har jo frivillig lagt deg I den stolen.
Ja.
Og da tenker du at, ja, da har jeg lagt meg her da. Da må jeg kanskje finne meg I det, det kanskje sånn det skal være.
Ja,
så
mye skam også.
Masse skam, masse skam knyttet til det. Og skyld, ikke sant? Og så jo den andre biten at han var kanskje den legen I byen, eller på det tettstedet som var den eneste legen folk hadde å forholde seg til. Ja. Og skal du da, som den ene personen, skal du da varsle på han? Tenk på alle de som mister legen sin da. Tenk på alle de som mister legen sin, som ikke får fastlege, for det ikke noen andre. Det var kanskje en annen til på det legekontoret.
Ja, det var det.
I hvert fall var det jo nå, da.
Ja.
Men det mange sånne tanker man kan ha, da.
Ja.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Og så tenker jeg på han, ganske mange som sier at han ganske manipulerende, ikke sant? Mm. Og det virker litt sånn for meg, og han, mm. han jobber jo med vilje, ikke samtidig som de andre I kollegiet hans.
Mm. Han jobber om kvelden.
Han jobber om kvelden, ikke sant? Han har en egen dør inn til det gynekologrommet, så de ikke skal se hvor ofte han går inn der. Mm. I tillegg så virker det som om, for meg, at han spiller et dobbeltspill med mange av de pasientene sine, at han begår overgrep, men han også... prøver I hvert fall å være en oppmerksom og god lege. Mm. Han ringer dem og hører hvordan det går, ikke sant? Han, mm. på et tidspunkt så stopper han innom og sier hei. Altså han, ja, han gjør begge deler da.
Ikke det litt fasaden da? Ikke det litt det han gjør for å bygge opp på en måte? Altså du skal like meg, du skal tro på meg. Det manipulasjon, tenker jeg, på høyt plan.
Ja.
Hvis du stopper innom hjemme da, privat, mm. Mm. og går over på en måte litt den der grensa, som du da inne, da får du, da blir du I hvert fall skamfull og skyldfull, føler deg skyldig. Mm. For da har han kommet inn på privatlivet ditt også, da har han tatt det ut av kontoret, og over I privatlivet.
Mm.
Enda vanskeligere å si fra. Fordi at han liker meg jo så godt, ikke sant?
Ja.
Han stiller opp for meg, han ja. Kommer med forespørsler om å gjøre ting, utenom dette med lege også.
Ja, så han kan ikke være slem.
Så han kan jo
slem,
egentlig ikke være slem, for da hadde han ikke gjort det.
Nei.
Psykologisk, han vet akkurat hva han gjør.
Ja, du tenker det?
Ja.
Ja.
Og han har jo gruma små jenter, eller ungdommer, til å på en måte ende opp I den stolen.
Ja, for det det neste jeg tenkte vi skulle prate om, da.
Ja.
Grooming og pedofili.
Mm.
Fordi han har jo hatt noen av disse pasientene fra de var veldig små.
Mm.
Det det ene. I tillegg så oppfordrer han jo en skole hvor de jentene 15 år gamle, og ber de komme seg til gynekologen.
Mm.
Det jo uvanlig, det ikke sånn det fungerer.
Nei, det ikke det.
Og der blir de fortalt at de har sopp, for eksempel, og at de må behandles med krem og et cetera. Så han, det virker som om pedofili og grooming også en del av det.
Han konstruerer på en måte han konstruerer opp noe for å få gjort noe med disse jentene.
Ja.
Ja.
Og veldig unge, altså...
Ja, ja de jo 15-16 år.
Ja, og så det jo andre pasienter han har hatt som yngre enn
det. Ja, de startet jo mye tidligere, og de dro jo til og med hjem etter at de var blitt på en måte voksne for å fortsette å gå til fastlegen sin.
Mm.
Så han har jo hatt utrolig mye makt.
Ja.
Men å groome noen handler jo på en måte om å bygge tillit, handler om å skape tillit.
Mm.
Og å groome også et, altså ofte et element I det, også det å skape litt grann frykt på veien. Og det har han jo da tydeligvis klart å gjøre med veldig mange av disse jentene, som ender opp med å legge seg I den der gynekologstolen, fordi at de tror at det noe galt med meg.
Mm.
Ikke sant? Og så lager han jo, konstruerer han jo på en måte en sykdom som de skal behandles for.
Mm.
Og det jo helt forkastelig, tenker jeg. Altså han skaffer seg jo pasienter ved å på en måte være den snille, hyggelige, omsorgsfulle personen.
Mm.
Det ikke mye omsorg I det. Det jo ren egoisme hos han.
Ja.
Dette noe jeg ønsker meg. Så ja. Da begynner jeg å gjøre det sånn, for det kan jeg oppnå.
Mm.
Dette lett bytte.
Ja. Det virker også som om smerte en stor del av det.
Ja, han ønsker jo å påføre smerte, og hva du da? Da du sadist.
Ja, fordi det mange som beskriver de overgrepene som utrolig vonde,
mm-hmm.
og så vonde at de fikk smertestillende for å tåle undersøkelsen
og
inngrepene.
Og han nyter det jo, han nyter jo at de har smerte. Det sadisten, det.
Ja, for det som spørsmålet, du tenker, det det handler om.
Mm. Tenker du ikke det, på bakgrunn av det vi liksom har hatt om før?
Jo, det på en måte det eneste jeg klarer å, det du som rettspsykologen, men det det eneste jeg også klarer å tenke at det da. Altså, for eksempel hun damen som forteller at han på et tidspunkt ber henne reise seg, så slår han henne.
Mm-hmm.
I brystet med flat hånd, ikke sant?
Og det jo seksuell opphisselse hos han. Det jo nytelse hos han, det jo det han på jakt etter. Han nyter jo å påføre andre smerte.
Ja.
Ja. Og da vi ikke på noe annet sted enn sadisten.
Mm.
Jeg vil jo tenke at den nærmer seg tortur.
Mm.
Det jo det han driver med.
Ja.
Ja.
Og så det dette med at han filmer og tar opptak av alt som skjer I rommet.
Ja, det jo for å se på det etterpå.
Ja, du tenker det det handler om?
Ja, han bruker det jo for seksuell tilfredsstillelse, tenker jeg.
Men også tenker jeg på han har 10-12 kameraer der på et tidspunkt.
Det helt utrolig. Vi vet, jeg vet jo ingenting om hva slags type kameraer, det finnes jo mange sånne...
Men det noen som beskriver at han blant annet har sånn I skjorta, og, så dette bittesmå kameraer som han har kjøpt.
Så det sånn her type FBI-kamera som du kan putte inn I...
Eller sånn Arendalsuka-kamera som du kan putte I en høytaler, eller... Ikke sant?
Ja, ja, det det jeg mener. Det sånne, for meg sånne FBI-kameraer som du ikke kan se der.
Men som han dessverre får kjøpt, da. Han sier jo selv at grunnen til at han har filmet, det fordi han vil være helt sikker på at han kan bevise at det han gjorde var medisinsk nødvendig.
Unnskyld.
Ja, for det tror vi ikke på.
Jeg tror ikke det blir på det.
Nei, nei fordi det jo ikke det som har blitt konsekvensen av de filmene, at folk tenker at, at det var medisinsk nødvendig.
Ja, men altså, når han sier det selv, at det medisinsk nødvendig, mm. altså, her skal jeg dokumentere at jeg gjør en vanlig gynekologisk undersøkelse. Det jo totalt brudd på vanlig fornuft.
Men tror du det en del av han som tenker at det sant?
Altså, noe må han jo tro på selv her. For, ja. For han står jo fast ved det, at han har gjort det.
Ja.
Og så har han jo på en måte benyttet seg av verktøy altså I disse overgrepene
ja.
Som absolutt ikke gynekologverktøy
ja. Spørsmålet om det kognitiv dissonans på en eller annen måte at han tilpasser virkelighetsforståelsen for å beholde selvbildet
til seg selv, ja, til å opprettholde det han tror på selv
ja.
Men hvor logikken når du da en hvis man skal tenke på hva slags intellektuelle ferdigheter du trenger for å på en måte kunne sluttføre et medisinstudie,
mm.
så henger ikke det på greip det du sier.
Nei.
Så det må være en oppkonstruert, så noe må være ganske avvikende i det hodet.
Ja, for det han sier jo at, som vi snakket om tidligere, at det fordi han ikke har noen spesialisering som gynekolog, og så har han fått veldig mye ansvar for opplæring av andre tidlig, og så har han vendt seg til en måte å jobbe på hvor han utvikler egne teknikker, og sier han selvlært. Da.
Han har fått grunnleggende opplæring I gynekologi, og hvordan han skal bruke de verktøyene som brukes I en vanlig gynekologisk undersøkelse. Det han pokka nødt til å ha praksis i studiet sitt. Ja. Det går ikke an uten.
Nei.
Så det vet han. Så alle de andre tingene han har benyttet, det helt utenfor vanlig praksis.
Mm.
Og det har han ikke lært på et studie.
Nei.
Og det, som lege så tenker du ikke tanken at du skal bruke det heller, hvis ikke du har en egen nytelse knyttet til det.
Og så synes jeg det veldig rart at I de videoene politiet har funnet, så sier han til seg selv, I slutten av hvertfall en av de videoene, så sier han jeg er slem.
Mm.
Da vet han jo hva han gjør. Og at det feil det han gjør.
Ja, det klart han vet det. Det derfor jeg sier, dette I utgangspunktet en mann med normale intellektuelle ferdigheter,
ja.
Og litt høyere enn det, fordi at han såpass akademisk utdannet.
Mm.
Ikke sant? Så han jo nødt til å vite at det han gjør ikke riktig.
Mm.
Det går ikke an ellers, for han jo funnet tilregnelig.
Ja.
Vi vet jo egentlig ingenting om det rettspsykiatriske her, for det jo også heller ikke nevnt I dommen.
Nei, det står veldig lite.
Det står ingenting. Det står bare at den rettspsykiatriske erklæringen ble gjennomgått.
Ja, det rart.
Ja, og det synes jeg faktisk ganske underlig, at ikke dommen beskriver noe av hva de tenker om hans personlighetssmessige fungering.
Hvorfor tenker du at det sånn?
Vet du hva, jeg aner ikke. Altså, det jo en dom på 330 sider,
ja.
som tar for seg veldig mange av de tingene som han har gjort, og det må det nødvendigvis stå I dommen.
Mm.
Alle de tingene som han har gjort men jeg synes det underlig at retten ikke har trekt det sammen på en måte for, altså, som grunnlaget for domsavsigelsen på 21 år fengsel
ja.
Men altså det holder jo I massevis til å si at du får 21 år fengsel på så mange voldtekter og så mange misbruk av stilling
ja.
Til å si at det godt noe, altså, at du kan få 21 års fengsel mm. du trenger jo ikke en rettspsykiater til å si at
Nei,
du ond eller sadist, eller... Nei, I utgangspunkt ikke. Du trenger ikke det grunnlaget for å på en måte bygge opp under at du sier at han får 21 år fengsel. Det Nei. Trenger du ikke. Kan godt hende det kommer mer I ankesaken knyttet til det.
Ja.
At de bruker det mer da. For det kommer jo en anke.
Den ja, det kommer anke, en anke.
Det...
Ja.
Ja.
Ja, fordi det eneste vi har klart å finne ut, at han har fått diagnosen tvangspreget personlighetsforstyrrelse.
Det jo en personlighetsforstyrrelse som innebærer at du har kanskje opphengelig tvang. Altså, når vi tenker på tvang, så det jo gjentagende handlinger veldig ofte.
Ja.
Og det vi tenker på som OCD, Obsessive Compulsive Disorder for eksempel.
Ja.
Men det jo ikke det det dreier seg om når det en personlighetsforstyrrelse. Da kan det hende det oppheng I spesifikke ting, for eksempel. Han må gjøre ting på en spesiell måte.
Ja.
Han må ha det tilrettelagt på en spesiell måte for at han skal kunne gjennomføre.
Ja.
Han veldig opptatt av å gjøre ting veldig riktig, for eksempel.
Kan dette være grunnen til at han har så mange kameraer?
Det kan det jo selvfølgelig være.
Han sier han ekstremt opptatt av at de skal funke, og så opptatt av det at han av og til glemmer hva han holder på med.
Og det jo det tvangsprega knyttet til det, at han veldig opptatt av det.
Ja.
Men det jo ikke noe logikk I det, og det det jo sjelden I det tvangsprega, veldig lite logikk I hvorfor skal han være så opptatt av at de funker.
Mhm.
Det blir, når det tvangspreget, så det jo da ødelegger det jo for den vanlige adferden hans på en måte.
Ja.
Han kan ikke gå videre før alle de 12 kameraene satt på, for eksempel, I en viss sekvens, for eksempel.
Ja.
Ja, det det tvangspreget. Men vi vet jo ikke om det det handler om. Nå spekulerer jeg egentlig bare.
Ja, ja, ja. Vi må jo litt det jo ikke noe... Ja. Sagt så mye.
Men personlighetsforstyrrelse betyr jo at du har en forstyrrelse I din personlighetsmessige fungering som tilfredsstiller på en måte et visst antall kriterier knyttet til sosial fungering for eksempel, at du annerledes, at du ikke klarer å forholde deg adekvat til rammer, normer, regler, en del sånne ting. Og de har jo da funnet at han tilfredsstiller de kriteriene, eller... Det vet vi jo egentlig ikke, for det som skrevet vi jo ikke sikre på om egentlig kommer fra den rettspsykiatriske vurderingen heller.
Det sant.
Sånn at det, å drive og spekulere så fryktelig I det vanskelig, synes jeg.
Ja.
Men det klart at har du en personlighetsforstyrrelse som, så betyr det at du har trøbbel med din personlighetsmessige fungering I relasjon til andre mennesker.
Ja.
Og det har han jo egentlig ikke. Altså, hvis du tenker på hvordan han har blitt sett på.
Ja.
Han har jo blitt verdsatt. Folk har jo sett på han som en hyggelig person.
Mm.
Det jo ingen som på en måte... Jo, altså de som har varslet på han på akkurat det han har gjort I den gynekologstolen.
Mm.
Men I det sosiale så har han jo ikke vært avvikende.
Nei. Men kan det ikke hende at det knyttet rent til de undersøkelsene?
Det kan godt hende.
Ja.
Samtidig som... Han kanskje har blitt sett på av de andre I bygda som noe spesiell,
ja.
Allikevel.
Ja.
At han har noe avvikende trekk som de liksom har funnet. Ellers så ville de kanskje ikke ha gelert med han I en revy.
Nei, det sant.
Nei. Så det kan godt hende at noen har sett at han ikke helt A4,
Nå
kaller det det.
Vi har snakket litt om det, men spørsmålet på en måte hva han får ut av det.
Mm.
Om det en form for parafili, eller om du tror det handler om makt og overgrepet, eller...
Jeg vil jo tenke at det at han får en eller annen form for seksuell nytelse I det. Han jo en serieovergriper.
Mm.
Ja. Og jeg kan ikke tenke meg at det noe annet enn at han får en eller annen form for nytelse ut av det.
Mm.
Naturlig for meg, når han holder på den måten, så det seksuelt betinget.
Mm.
Og det å manipulere, det å skape frykt hos den andre personen, for eksempel, det kan jo også være en form for nytelse. Altså, han liker den makten. Han liker å bli sett på.
Mm.
Han virker jo grandios. Han virker veldig høy på seg selv.
Mm.
Noe av det han gjør I starten av rettssaken, for eksempel, synes jeg veldig betegnende til hans personlighet og hva han tenker om seg selv.
Hva da?
Han inntar I vitneboksen, når han skal avgi sin frie forklaring, så har han jo et foredrag for retten, hvor han til og med tegner og forklarer på en sånn der whiteboard, hvor han skal forklare om hvorfor han har gjort. Altså han inntar en sånn type, nå skal jeg lære dere om hva dette og tror at ved å lære de om hva dette her dreier seg om, så skal jeg på en måte slippe unna. Det ganske grandiost. Da du ganske høy på deg selv, når du tenker at nå skal jeg vise dere.
ja.
hva dette her dreier seg om. Tror du, dere har satt meg I en helt feil stol. Jeg passer ikke her.
Tror du det I forbindelse med at han tilsto et par ting? At det var en del av på en måte dette... For jeg tenker både det å innta den ekspertrollen og på en måte skulle belære alle andre om hva som faktisk har skjedd,
mm-hmm.
og så si sånn, ja, noe av det som blitt snakket om her har skjedd, men det har ikke skjedd på de...
Premissene som de har sett sakte på.
Nettopp.
Mm. Det absolutt, at det jo forsvaret hans.
Tror du det derfor han har trukket det tilbake, fordi han har skjønt at det ikke funket?
Det kan godt hende.
Ja.
Ja. Så vidt jeg har hørt, så ga jeg I hvert fall retten tydelig uttrykk for at dette var helt bortkastet.
De gjorde det?
Ja. Ja. Han trengte absolutt ikke å holde på den måten. Og de spurte flere ganger om ikke han var ferdig snart.
Ja.
Ja. Så han har jo ikke akkurat gitt det beste bildet av seg selv på den måten.
Nei.
Og for meg så jo det personlighetsmessig ganske trøblete. Når du inntar en sånn rolle I en vitneboks.
Hvorfor det?
Du belærer ikke retten på den måten.
Nei.
Nei. Da blir du sett på som ganske utrert og annerledes.
Men han skjønner det kanskje ikke selv da?
Nei, og det kan jo være et ledd I den personlighetsforstyrrelsen hans. At dette den grandiose, den som liker makt, den som skal vise andre at jeg bedre enn alle andre.
Ja.
Mm-hmm.
Han ble jo dømt til 21 år.
Ja.
Han mistet autorisasjonen og kom ikke til å jobbe som lege eller gynekolog igjen.
På ubestemt tid?
På ubestemt tid. Hva tror du gjentakelsesfaren hadde vært? Hvordan hadde du vurdert det hvis du var rettspsykolog?
Han har gjort det 9800 ganger.
Ja. Det har også kommet 28 nye fornærmede.
Ja. Veldig sånn at jeg tenker at altså, dette her er et mønster. Mm. Altså, det sånn han holder på.
Ja.
Ja. Og han har nok valgt offrene sine. Han kalkulerende. Han har valgt offrene sine med omhu.
Mm.
Og det betyr jo at han ganske smart. Mm. Når han velger de som... han tenker at hun tør ikke, eller de vil ikke si noe, eller... Sant? Og det tok jo veldig mange år før folk sa ifra.
Ja.
Ja. Så gjentagelsesfaren her høy. Han har jo ikke gjort så veldig mye annet, altså hvis man skulle gjøre en sånn voldsrisikovurdering, sånn som vi vanligvis gjør da,
ja.
Så ville han jo på en måte ikke falle ut på noen, nesten ingen av de historiske leddene, som det heter, I en sånn vurdering.
Nei.
For han har jo det han gjør, altså han gjør den ene tingen.
Ja.
Han har jo ingen annen, så vidt man vet, antisosial adferd, eller dyssosial adferd, han har jo ikke det.
Nei.
Han jo en godt lik person, han har ingen alvorlig sinnslidelse, så han har på en måte få av disse kriteriene,
mm.
men han gjør jo den ene spesifikke tingen, gjentagende, så du kan jo si at mønstret her tilsier at det høy gjentagelsesfare på akkurat det.
Ja.
Men det jo ikke sikkert at det gjentagelsesfare på annen type vold.
Nei.
For det har han ikke noe historie på.
Nei.
Og når vi skal kalkulere risiko, så må det være noen flere ting enn bare én ting.
Ja,
altså, jeg skjønner. Du må ha et mønster på å utøve vold, for det han har gjort vold.
Ja.
Ikke sant? Altså, i min verden så det en voldelig handling.
Mm.
Så mønstret ditt må på en måte bestå av flere voldelige handlinger for å på en måte si om det lav, moderat eller høy, da, så må du på en måte ha mange ting, eller flere ting samlet.
Ja.
Og han har jo for så vidt flere ting han har filmet. Han har bruk av ulike verktøy.
Mm.
Han gjør jo flere ting mm. som betegnet som vold, det gjør han jo, og overgrep. Men han ville nok gått under sånn på gruppebasis, så ville han jo ikke score så veldig høyt, men klinisk sett så ville jeg tenkt at han kan I hvert fall ikke settes I den posisjonen til å utøve legegjerning, tenker jeg.
Nei.
Nei.
Og med det så skal vi gå på en avslutning.
Mm.
Vi har pratet om Arneby, og da jo spørsmålet litt sånn, vi har jo ikke fått den rettspsykiatriske undersøkelsen.
Mm.
Hvis du skulle puttet en diagnose på han, hva hadde du sagt?
Og det synes jeg fryktelig vanskelig.
Ja. Du må ikke.
Jeg har jo sagt litt om at jeg tenker at noe av det må være sadistisk betinget.
Ja.
Og at han har med seg veldig mye av det manipulerende, kontroll, maktutøvende.
Mm.
Skal ikke se bort ifra at han ville kommet ganske langt opp på psykopatisjekklista. Og det tvangspreget som de har sagt noe om, det kan du vel så gjerne gjenfinne I det dyssosiale. Mm. Altså en type dyssosial personlighetsproblematikk med psykopati.
Mm.
Men han, han passer på en måte ikke helt inn I det heller. Men han gjør gjentagende forbrytelser. Altså, det jo straffbart å voldta noen. Det jo det han gjør. Han forholder seg ikke til normer og regler. Og han gjør det om igjen, uten tanke for noe annet enn seg selv. Så han passer nok inn på, på de dyssosiale. Men det vanskelig å sette han der fordi at han den han
Ja.
Fordi at han fungerer I en rolle som en samfunnsborger som... utøver et embete. Det ganske høyt. Altså, det, det står ganske høyt. Vi har kun noen få utdannelser I Norge som heter embetsstudier.
Mm.
Ja. Og det medisin rett av de. Det et embete. Du autorisert av de høyere makter til å få lov å utøve dette yrket.
Mm.
Da, da blir det vanskelig å si at han liksom det lik alle de andre med, med rusmisbrukerne som... som slår og derdeløs på folk og dyssosiale sånn sett.
Mm.
Men jeg tenker at han har en god del av de trekka, og en god del av de ville tilfredsstilles da. Men, men, det men å sitte og fjerndiagnostisere dette her, det synes jeg ganske trøblete faktisk.
Det skjønner jeg.
Ja.
Vi får se på hva som skjer I den anken, tenker jeg.
Ja, det veldig spennende, synes
Og så kan vi eventuelt komme tilbake til det hvis det kommer noen ny informasjon.
Ja. Det synes jeg vi skal gjøre, for jeg tror ikke man har ikke hørt det siste ordet her, og jeg veldig spent på ankesaken, at den kan, kan faktisk bli ganske annerledes.
Ja, enig.
Så veldig, veldig spennende, sånn faglig sett, hva som skjer videre.
Ja.
Mm. Jeg har lyst til å si, Jonas, før, vi, før vi avslutter, så det noe med at vi en gang til må si at vi har tenkt oss om, I forhold til denne episoden her.
Mm.
Det mange, mange fornærmer her. Mange som vi helt sikkert ikke har hørt om, som har det faktisk veldig vondt knyttet til det her.
Mm.
Og som kanskje ikke tør å si noe.
Mm.
Det jeg håper egentlig, at når vi snakker om det, så vil folk tørre å si fra.
Mm.
At det på en måte blir en sånn, ja, hvis folk får høre om det her, så, så kan det ikke være så farlig at jeg sier noe.
Mm.
For jeg tror det mange som sitter der og egentlig redde og ikke tør å si noe.
Ja.
Så...
Enig.
Nei, jeg hadde lyst til å si det.
Ja, men det var fint. Jeg enig. Det håper jeg.
Mm.
Men I neste episode,
så
det en litt mer vanlig på innsiden av Psycho-episode.
Ja.
Da skal vi prate om Fred og Rose West.
Mm.
Det et kjærestepar som dreper sammen.
Ja, og som min venninne I England veldig gjerne ville at vi skulle ta opp.
Det sant?
Og som faktisk var masse om de på den, den her exhibition som jeg var på I desember.
Det spennende.
Ja, så I den der lille boka jeg hadde med, vet du, der står det om de to.
Det gleder jeg
meg til å høre. Så der har jeg litt info å komme med, som du helt sikkert ikke har finnet frem til.
Perfekt. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, følg oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Vi har også fått en e-post hvor du kan sende oss mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Vi prates neste uke.
Det gjør vi.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent I Monster Felix Carlsen Sullivan. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weiberg.